Ну, з нею щось сталося, безперечно. Та яке йому діло? Хіба він мало бачив жінок, з якими щось сталося, а надто вночі, надто в Парижі? Йому тепер було до всього байдуже. Він хотів хоч кілька годин поспати. «Ідіть додому», – сказав він. «Чого вам треба в таку пору на дворі? Ще вскочите в якусь халепу». Він звів комір плаща і повернувся, щоб іти далі. Жінка дивилася на нього, наче нічого не розуміла. «Додому?» – перепитала вона. Равік здвигнув плечима. «Ну, додому, до свого помешкання, в готелі, як хочете, так і називайте. Куди завгодно. Чи вам забаглося попасти в поліцію?»
«У готель. О, Господи!» – простогнала жінка.
Равік зупинився. «Знов комусь нікуди поткнутися», – подумав він. Можна було здогадатися наперед. Завжди те саме. Вночі не знають, де їм дітися, а вранці зникають перше, ніж ти прокинешся. А тоді вони знають, куди їм іти. Одвічний банальний розпач, навіяний темрявою, що приходить і минає разом із нею. Равік кинув сигарету. Наче йому самому той розпач не в'ївся в печінки. «Ходімо кудись, вип'ємо по чарці горілки», – сказав він. Так було найпростіше. Він потім заплатить і піде, а вона тим часом надумає, що їй робити. Жінка невпевнено ступила крок і спіткнулася. Равік підтримав її за руку. «Стомилися?» – спитав він.
«Не знаю. Мабуть, стомилася».
«Так, що не можете заснути?» Жінка кивнула головою. «Буває. Ходімо, я вас підтримуватиму». Вони рушили по авеню Марсо. Равік відчув, що жінка опирається на нього. Так, ніби падає і мусить за щось триматися. Вони перетнули авеню Петра І Сербського. За перехрестям починалась вулиця Шайо. А віддалік проти мокрого, навислого неба невиразно бовваніла темна тріумфальна арка. Равік показав на вузенькі освітлені двері півнички. «Сюди, тут ми щось роздобудемо». Це був шоферський шинок. Усередині сиділо кілька таксистів і дві повії. Таксисти грали в карти, а повії пили абсент. Вони зміряли жінку швидким поглядом і байдуже відвернулися. Старша гучно позіхнула, а молодша з нічев'я заходилася підфарбовувати губи. У глибині коридора молодший офіціант, ще зовсім хлопчак, з обличчям розлюченого щура, саме посипав тирсою плитки і почав замітати. Равік зі своєю супутницею сіли до столика біля входу. Так було зручніше, можна швидше піти. Він навіть не скинув плаща.
«Що ви питимете?» – спитав він.
«Не знаю, байдуже».
«Дві чарки кальвадосу», –
сказав Равік офіціантові, що був лише в сорочці з закоченими руками і жилеті.
«І пачку сигарет Честерфілд».
«У нас англійських немає», – відповів офіціант. «Самі французькі».
«Гаразд, тоді пачку Лоран, зелених».
«Зелених також немає, тільки блакитні». Равік глянув на офіціантову руку, де була виколота гола жінка, що йшла по хмарах. Офіціант простежив за його поглядом, стиснув кулак і напружив м'язи. Виколота жінка непристойно ворухнула животом.
«Давайте блакитні», – сказав Равік.
Офіціант вищирив зуби.
«Може, знайдеться ще пачка зелених», – мовив він і почовгав від столика.
Равік провів його очима.
«Червоні капці і дама, що виконує танець живота», – мовив він.
«Хм,
Видно, він служив у турецькому флоті. Жінка поклала руки на столик так важко, ніби вже ніколи не думала їх підіймати. Руки були плекані. Та це ще ні про що не свідчило. Зрештою, не такі й плекані. Равік помітив, що ніготь на середньому пальці правої руки зламався. І, мабуть, його відірвали і не підрівняли пилочкою. Лак також подекуди облупився. Офіціант приніс черки і пачку сигарет. «Лоран, зелені! Знайшлася ще одна!» «Я так і думав. Ви служили у флоті?» «Ні, в цирку».